Du lytter til Enneagrammet Next Level podcast med Flemming Christensen. Jeg hedder Charlotte Hage-Hase, og jeg er podcastredaktør. Og jeg interviewer i den her episode Flemming, fordi det her det er episode 300, og det femte år, at den har eksisteret. Hvad har Flemming mon lært, set og oplevet som podcaster? Og hvad har du som lytter bidt mærke i? Rigtig god lytning. Jeg har glædet mig til den her episode og samtale med Flemming Christensen, fordi vi sidder i et online studie sammen af en helt særlig årsag. Den 8. maj 2019 udkom den allerførste episode i Enneagrammet Next Level podcast. Det er næsten 5 år siden, nu hvor vi optager. Og det her, det er episode 300. Og det er jo rigtig mange timer, som I lyttere har siddet og lyttet med. Og det er blevet til 574.640 downloads. I den her episode, der vil vi gerne kigge lidt tilbage. Se på, hvad har vi delt i den her podcast? Hvad har måske overrasket? Og vi har også hørt ind fra nogle af jer lyttere, som jeg læser op. Hvad I særligt har bidt mærke til, hvad der har provokeret eller ændret noget hos jer. Og Flemming, jeg kan lige sætte scenen med første gang, vi optog faktisk. Der mødtes vi på Vesterbro i et lille studie.
Ja.
Et lille studie, jeg tror det var sådan en rimelig varm dag. Og du var sådan tændt, og jeg var også helt tændt. Så vi tror, vi sad i 3 timer uafbrudt og lavede 3 eller 4 episoder. Og det var ligesom, om vi kunne mærke, at her var der noget, der bare skulle ud i verden på en eller anden måde. Vi har jo i den her podcast, og nu siger vi, fordi jeg har været podcastredaktør en del af vejen. I starten var jeg podcastfødselshjælper, og så var der en periode, hvor det var Camilla Lærkesen. Men vi har forskellige formater. Det har været, hvor jeg har interviewet dig om Enneagrammet, og vi har haft nogle gæster inde, der relateret til forskellige typer. Under corona, der talte du solo omkring, hvordan de forskellige typer reagerer under pres. Der har været episoder om lederskab, om relationer, om nærvær og de positive egenskaber hos typerne, en blinde type og meget andet. Hvis vi skal sådan prøve at spole tiden lidt tilbage, Flemming, hvorfor vil du overhovedet have en podcast?
Jamen, jeg tror, det skyldes 2 ting. Altså, vi fik jo faktisk lavet Hverdagspilgrim-podcasten sammen. Og jeg husker, hvor det var, jeg gik inde ved Perks i København. Jeg havde lige købt te. Du ringer, vi får en snak, og jeg kan bare mærke, det skal jeg bare. Jeg aner ikke et klap om, hvad det er. Men den gnist, der var imellem vores samtaler, og det skulle vi så bare. Og det, at det gik jo faktisk ret godt med den, kan man sige. Det var jo et helt år, jeg var ude at gå hver evig eneste dag, og havde optageren med og optog det, der nu opstod, når jeg sådan havde gået mig ind i et emne. Så mediet har du jo introduceret for mig, og der er et eller andet fascinerende ved mediet. Det kan noget. Så tror jeg, jeg har en personlig agenda, der handler om Enneagrammet og en eller anden form for original anvendelse af Enneagrammet. Og det taler en lille bitte smule imod den måde Enneagrammet sådan er mainstream på, hvor det ofte bliver sådan karikeret, og du er den type, og du er den type, og hvis man er den type, hvad skal man så gøre, og hvis man er den type, hvad skal man så gøre? Det har jo så været en mulighed for at dele den tilgang, jeg har til Enneagrammet, som er knap så typepræget, men er mere sådan udviklingspræget. Det har vi jo fået super god respons på. Så når jeg møder folk på vores kurser, så fortæller de, at Jamen, de har sådan hørt den der vinkel der, det var sådan egentlig ret interessant. De kendte godt til enagrammet i forvejen, men nu skulle de lige høre den her måde at se enagrammet på. Så det har også været for mig sådan et sted, hvor jeg har kunne slå tøjlerne lidt løs og sige, jamen, nu fortæller jeg, hvordan jeg ser på det, som et bidrag eller et supplement til den mere traditionelle tilgang. Så det har jo været mulighed for mig for at sende noget ud. Se, hvordan det lander, få noget respons på det. Som, nå, men okay, det var da et meget godt spørgsmål, der lige kom tilbage der. Så det er også blevet en forædling, en kollektiv forædling, fordi dem, der har lyttet til podcasten, har været super aktive med at skrive kommentarer ind i vores Facebook-gruppe og have holdninger til alt muligt. Der er jo nogen, der både sådan skubber til mine holdninger, så jeg sådan lige må stå lidt tidligere op og sige, åh, okay. Det har jeg godt set. Sagt på den måde, så var der måske sådan lidt løs sagt, men nu strammer vi den lige lidt op. Så har vi jo nogle skønne lyttere derude, der sådan nærmest borger for, hver gang vi kommer med noget, så kommer der en skarp kommentar. Det er jo herligt. Og så har det også været et dialogsted, fordi vi har jo også lavet sådan en spørgeteam, hvor vi har været live på Facebook, og hvor Camilla Lærkesen har været sådan ordfører og hentet spørgsmål ind, og jeg har bare mødt op, og det har jo været lykkeligt, at jeg skulle forberede mig på noget, men vi bare tog den der, hvor den var, og hvis folk stillede spørgsmål live, så tog vi den også. Så at det faktisk er blevet sådan et interaktivt, ikke medie, fordi det er det vel ikke, men en del af noget interaktivt, det tror jeg derfor, vi også sidder her i dag.
Jamen, det er rigtigt. Det er jo, altså, det er jo en kanal, og jeg synes, det er så fint, at der netop bliver taget lytterne med ind på den her måde, at lytterne er med til nogle gange at bestemme de emner, eller komme med de spørgsmål, og så får du også en anden kontakt til, hvad rører sig lige nu, eller hvad kan blive misforstået, eller hvad skal der prikkes til. Og jeg ved, du er meget optaget af det her, hvordan bruger vi enagrammet? Det skal ikke bare være noget teoretisk, det skal være noget, hvor vi ligesom bruger det i vores liv og vores relationer.
Ja, præcis.
Der tænkte jeg på, at måske læse en af de kommentarer op, som jeg har fået fra vores lytter.
Ja, spændende. Ja, superspændende.
Ja. Sanne skriver, jeg har i mange år interesseret mig for typerne, men aldrig rigtig fundet min type, indtil den dag, hvor jeg på tur med hundene lyttede til Flemmings udlægning af firen. Jeg lå højt, helt alene på gaden. Jeg var blevet genkendt og kunne genkende mig selv. Det var vildt befriende, og pludselig var der så meget, der gav mening. Tak for den udsendelse og alle de andre gode.
Fantastisk.
Ja, så den der følelse af at kunne genkende sig selv.
Ja. Ja, det er jo det, enagrammet egentlig er. Det er et genkendelsesværktøj. Og jeg tror, jeg har nævnt den her episode før med, at jeg mødte på et tidspunkt en sufi-mester i Egypten, hvor vi begge to brugte enagrammet. Og på et tidspunkt så siger han, jamen, viser du enagrammet til dine studerende, altså før de har selvindsigt? Ja, vi bruger det sådan set til at få selvindsigt med. Så siger han, det gør jeg ikke. Jeg bruger 5 år på at træne selvindsigt. Og så er det oplagt, hvor man hører til. Så bruger man ikke krudt på at finde sig selv i enagrammet, fordi selvindsigten laver det der, nej, nu er jeg genkendt. Nu ser jeg mig selv. Så blandingen af de her metoder med at træne selvindsigten og spejle sig i noget og finde sig selv, det skaber jo sådan en grundfornemmelse. For de fleste er det sådan et startpunkt. Nå, okay, nu kan jeg begynde på noget. Nu er der et eller andet at tage fat på. Men man skal lige derhen, hvor man er blevet genkendt af sig selv.
Ja. Jeg kan huske også i starten, hvor at ja, jeg er jo ekspert i podcasting og kommunikation, men ikke i enagrammet. Så for mig var det jo også, den her podcast har også været min personlige rejse i at kunne genkende mig selv i nogle af de typer, og jeg synes, det har været rigtig, rigtig svært at lande i en primær type. Det,
ja.
Ja. Ja, det er måske jeg er stadigvæk på min selvindsigtsrejse, hvor at ting stadigvæk lander. Og det synes jeg også er lidt interessant, altså i løbet af de her 5 år og alt det indhold, der ligger derude, at man kan gå tilbage og lytte og opdage nye ting.
Ja. Nu har jeg været på Donna Ross's part 1 8 gange. Part 1, det er deres grundkursus. Og det har været fantastisk på flere måder. Et, for mig selv, fordi jeg var mere klar anden gang, mere klar tredje gang, mere klar fjerde gang. Men lærerne, de var jo også mere klar. De har også udviklet sig og opdaget noget og nye vinkler og forfinet deres formuleringer. Så jeg synes, det er værd at huske på, at enneagrammet er dynamisk. Og jo mere man undersøger sig selv ved hjælp af det her værktøj, desto mere dukker der nye vinkler op og nye sider. Fordi man modnes med enneagrammet. Og fuldstændig ulige andre værktøjer eller persontype værktøjer. Så bygger enneagrammet jo på sådan et spændingsfelt mellem psykologi, biologi og filosofi. Og det betyder, at nogle gange så kan man sådan undre sig, altså filosofere, undre sig over om den måde, jeg ser verden på, er det rigtigt? Og ikke bare undersøge sin beslutningsbias eller sine grundantagelser eller sine værdier, men sådan undersøge. Jeg havde i går vores kursus med enneagrammet børn og unge, som jeg er for forældre, og hvor vi træner det bevidste forældreskab. Og der havde vi type 6 op som emne. Og det der med at overgive sig og tro på, at det hele nok skal gå. Det kan starte i hvert fald filosofisk med, hvordan gør man det? Hvad handler det om? At det nok skal gå, skal jeg nok tro på, men hvordan overgiver jeg mig? Så frem for hele tiden at tale om, det gør du på den måde, eller det er det her, der er metoden, skal jeg coache dig til at overgive dig, så rummer den originale tilgang til enneagrammet også den her undren over, jamen lad os gå ind og kigge på, hvad det egentlig betyder at overgive sig. Så jeg synes hele tiden, enneagrammet, hvis man har lyst til at dykke ned i det, så er der den her gode blanding af filosofien, biologien og psykologien, som vi ikke ser i nogle af de andre systemer.
Ja. Og det er også rart, tror jeg, at høre det her, i hvert fald også for mig, det her med, at man kan gøre noget igen og se noget nyt. Altså, at det ikke bare er, så fik jeg svaret. Fordi vi er mennesker, og vi er også dynamiske, og altså det der med at finde ud af, det kan lande på en ny måde.
Ja. Nu er jeg jo zen-buddhist. Og der har man det, man sådan kalder hverdagsmenneskets tilgang. Så en som mig, der godt kan tilslutte mig tankegangen inden for buddhisme, og især zen-buddhisme. Og der er sådan 8 tilgang eller 8 punkter, man sådan kan kaste sig ud i og gå og øve sig på. Og det hedder sådan the lay path. Og lay, det tror jeg, sådan er noget hverdagsmenneske, ikke? Eller lay person. Men så er der også the noble path, som er der, hvor man mestrer grundmekanismerne. Så opstår der et helt nyt perspektiv på sig selv, på andre mennesker, på livet. Og man kan sammenligne det lidt med det, der sker, når man bryder igennem det glasloft, der ligger mellem niveau 4 og 3. Når man kommer op og bevæger sig på 3, 2, 1, så ser man sig selv, andre mennesker og livet på en helt ny måde. Man får simpelthen et nyt perspektiv. Så en relation er pludselig noget andet. Generøsitet er pludselig noget andet. Frihed er pludselig noget andet. Det at hjælpe hinanden eller skabe noget sammen med andre er lige pludselig noget andet. Så vi får simpelthen sat et nyt perspektiv og en ny grundfornemmelse på, Så det er jo en af måderne, hvor den selv samme person kan futte rundt i verden, og så kan jeg se verden på en bestemt måde. Men jo mere jeg så dyrker den her indendørsport, desto mere kan selvindsigten komme på den her, hvis vi skal kalde det Noble Path, eller 3-2-1-niveau. Og så alt, hvad jeg har troet før, det er bare ikke sådan. Det er bare på en anden måde.
Ja.
Og så begynder, det er ligesom, det begynder en gang til. Så er det sådan, nej, nu har jeg set mig selv. Jeg troede, jeg havde set mig selv, men nu har jeg altså set mig selv. Men vidne, det har man sikkert heller ikke, og der kommer en ny åbenbaring senere. Han siger, nej, nu har jeg set mig selv. Ikke? Nu har jeg fattet det hele. Så kommer der sikkert en ny igen senere hen. Ikke? Men det er det, enagrammet kan, som ingen af de andre værktøjer kan.
Ja. Jeg kan også huske, at jeg appellerede lidt til dig og Birgitte, om I ikke lige kunne hjælpe mig lidt, hvor at, man kan sige, at du practice what you preach. Altså, der var ikke noget at hente der. Du var sådan, glæd dig til det. Det bliver jeg godt at finde ud af. Og sådan, ah. Og så sagde du også noget, der provokerede mig. Det kræver jo også, at man har selvindsigt. For at man kunne få øje på sig selv. Men det var godt. Det var godt, og jeg har lyst til at tage den lidt videre. Den her med den sunde provokation, og at man sådan selv faktisk tager den her svære rejse, eller sjove rejse, eller hvordan man går til det. Og der er nemlig en lytter her. Marianne skriver, tak for jeres store gavmildhed. Det er så fint og givende med den her podcast. Og tak for de mange forskellige vinkler ind i typerne. For min sekser veninde var det skelsættende, at I satte fokus på typens positive kvaliteter gennem interviews med folk, der relaterede sig til typen. Det gjorde, at min veninde endelig kunne relatere sig til typen, og derfra kunne begynde at se sit mønster og rejsen mod essens. Den blinde type og Flemmings skarpe evne til at beskrive typernes intention har været rigtig lærerigt for mig. Flemmings direkte måde at gå til typerne på, hans ærlighed, humor, eksempler og sans for typernes energi har lært mig meget. Og hvor kan Flemming være provokerende, parentes, på den fede måde, når han for eksempel beskriver det krukket ved type 4, jeg måtte simpelthen slukke og sunde mig. Jeg glemmer heller aldrig, da Flemming sagde, at type 6 er kæresten, du ikke kan slippe af med. Min veninde gik helt i sort, og det var så spot on, men efterfølgende flyttede det virkelig noget for hende. Og at dem, der relaterer sig til type 9, skaber flest konflikter, fordi de ikke tør at træde ind i dem, det var også meget rammende. Interviews med typerne og Camilla Lærkesens fine evne til at spørge undersøgende og nysgerrigt ind, har givet nye vinkler. Tusind tak for den her podcast.
Aha. Fantastisk.
Ja.
Fantastisk.
Så der er altså noget provokation og noget humor og noget ærlighed. Er det noget, du kan genkende?
Lad os tage dem en af gangen. Provokation. Hvis nu man kan provokere med kærlighed, eller provokere med omsorg, eller med et glimt i øje, så er jeg super, super glad for det. Der ligger også en lille fare i enagrammet, at man kan sige tingene så hårdt, at man kan åbne op ind til folk dybe indre gemakker. Og så foredraget slut. Hej. Og så sidder man der og blaffer og tænker, what, jeg vil ikke sige lige noget mere. Hvad? Den kan da ikke bare sådan blaffre her og sådan. Og det har jeg altid haft en kæmpe aversion overfor. Så heller ikke sige så meget, som man kunne ende med at skulle forlade aftenen, og folk sidder sådan helt uforløst. Hvis jeg kan provokere på sådan en... en omsorgsfuld måde, så kan jeg godt lide det, når mine egne lærere gør det. Fordi de har sådan hver deres måde at gøre det på. Nogle sidder bare der med sådan en stenansigt og fyrer et eller andet af, og tænker, skal jeg sige noget nu, eller hvorfor sagde du det lige til mig? Det er sådan lidt forvirrende, men når man ved, at det er stilen, så er det jo bare fantastisk. Ikke? Og så er der andre, der nærmest kluglærer hele tiden. John Tarrant er en fantastisk lærer. Men hver gang han siger noget, så kommer der sådan en kluk med. Så i starten tænkte jeg, jamen, er du overhovedet seriøs? Men så kommer der altså, hvis man sådan lige ikke bliver trigget af det, men lytter til, så er det simpelthen bare dybe visdomsord, sætning for sætning. Så jo, progression, humor, det er jo mit livsdilemma. Jeg synes jo selv, jeg er herresjov. Men der er mange vidner, især i min familie, på, at det ikke er tilfælde. Så, men kan jeg komme afsted med at sige noget morsomt, og folk bare får en lille smil på læben, så luner det. Mest fordi, at vi er faktisk inde på noget seriøst. Og det arbejde, jeg laver i Mellemøsten, er seriøst med en særlig karakter. Fordi der foregår meget healing, personlig healing. Og der bliver grædt meget, der bliver råbt meget, der er følelserne er på de højeste navler. Der er meget, der sådan er indeklemt hos deltagerne, som så kommer ud. Og der har jeg fundet ud af, at det der med at sige ting med glimt i øjet, det hjælper. Jeg bruger den skandinaviske tilgang i undervisning, hvor vi er ligeværdige, og det ikke er en lærer, der sådan doserer noget ned, og er den alvidende mester. Og kombineret med, at vi ikke tager det så tungt. Selvfølgelig er det tungt, men hvis nu vi også kan få et lille omsorgsfuldt smil på læben, så er der nogle ting, der kan noget. Så jeg har faktisk mange tanker omkring det der med brugen af humor, eller være sjov, eller kan vi få folk til at grine, men hvordan gør vi det omsorgsfuldt og nænsomt?
Og humor er jo også en måde, nogle gange faktisk at sige noget dybt, ikke? Altså man siger jo, it's funny because it's true. Og jeg synes meget, at din humor i podcasten og i undervisning handler jo om hverdagssituationer, hvor vi simpelthen kan se os selv eller se vores nærmeste gøre de her ting. Og der er jo noget sjovt i det.
Ja.
Og kærligt. For mig i hvert fald synes jeg, humor kan også gøre, at mine barriere falder lidt. At jeg lytter på en anden måde, eller jeg ser tingene sådan lidt udefra, og så kan jeg bedre gå ind i det.
Ja, en af mine aversioner er, når typen bliver karikeret. Jeg kan næsten ikke være i det. Når vi karikerer det, og laver sjov med det på en måde, hvor der ikke er et budskab i det, eller hvor der ikke er omsorgsfuldhed i det, men vi egentlig bruger det for at underholde. Det er jo taknemmeligt, det er jo super taknemmeligt at fortælle om enagrammet og gå ud og undervise i det. Og det er super nemt at fyre røverhistorier af og være sådan lidt stand-up-agtig. Men når jeg oplever det, nogen leverer det med indsigt og personlig erfaring, så er det jo nærmest kunst. Altså så synes jeg, det er super, super smukt. Så det var to af ordene. Hvad var det sidste ord?
Det var ærlighed.
Det er der nogen, der siger det om de her episoder. Det synes jeg er skønt. Det synes jeg virkelig er skønt.
Ja, tak for de ord, Marianne.
Ja, for søren.
Ja. Du får lige en til. Bettina, hun skriver ind. Jeg elsker at lytte særligt på de danske udgivelser, fordi de giver mig vildt meget indsigt i mig selv og andre. Og lære endnu mere om skyggesider, det ubevidste sind, ego og væremåde, egenskaber, handlinger osv. i os alle. Jeg har lige hørt den om type 8 igen, da det er min egen type, og jeg altid bliver klogere og ser de ting, der bliver talt om med andre briller på. Så tusind tak. Ja.
Det var det dejligt at høre.
Ja, fordi det har jeg også lyst til at sige, selvom vi startede med at sige, wow, over 500.000 downloads og så videre, så er det jo ikke altid, man har den her feedback, medmindre der er de der spørgetimer, så det er faktisk rigtig dejligt lige at høre, hvad er det, I særlig kunne lide, hvad kan I vil gerne have mere af, og hvad har rykket noget eller provokeret noget, så, ja. Så det er rigtig, rigtig godt. Men Flemming. Er der noget i den her podcast? Nå,
det lød seriøst.
Nu kommer det virkelig spørgsmål.
Nu er det seriøst. Ja, okay.
Var der noget, altså når du tænker tilbage, der egentlig har overrasket dig i den her podcast-produktion? Det kan være om dig selv, eller Nogen synes jo det der med at lytte til sig selv, men det du jo, det har du jo været lidt vant til, når du har lavet kurser og så videre, men har der været noget, der har overrasket dig?
Der er måske noget, der har overrasket mig positivt og negativt, hvis man sådan kan dele det lidt op. Det har jo overrasket mig positivt, at folk har lyst til at være med. At folk gerne vil stille op til interviews og bruge tid på at være sammen. I starten var det jo med os to. Der havde du jo nogle spændende mennesker, som sagde, ja, det vil vi da gerne. Hvornår og hvor, og så gør vi det. Og det minder mig om en eller anden form for lyst til at hjælpe. En lyst til at være undersøgende. Og vi har jo ikke været sådan super specifikke i, hvad vi skulle snakke med folk om. Så den der, jamen det, ja, ja, yes. Hvor, hvornår? Så det har været en god reminder til, at folk har lyst til at fortælle om deres livserfaringer. Og det er jo egentlig det, enagrammet, fundamentet for undervisning, er jo livserfaringer. Fordi hvis man bare fortæller, her er nogle typer, og nu skal du bare høre, og der er nogle piler og nogle niveauer, det kan vi jo ikke bruge til noget. Men vi kan spejle os i livserfaring. Det kan man sige en negativ overraskelse. Ja, det tror jeg godt. Men det, der sådan har været forvirrende, hvis vi skal i hvert fald sige det sådan, har været mit ønske om endnu mere dialog og endnu mere sådan noget samskabelse, co-creation. En del af mit væsen, at vi lærer sammen, vi skaber noget sammen. Så det at komme ud og lave noget i grupper, altså når vi slår noget op, så har jeg sådan tænkt, okay, der sidder 20 og lytter. Og hvorfor sidder der ikke 40? Og hvorfor vi ikke mange om at skabe det her? Det har sådan undret mig om, hey, er det metoden med, nej, jeg har ikke tid i aften, jeg synes det er lækre at gå og lufte hunden, og så høre det i morgen. Eller findes der en vej, hvor man kan lave det endnu mere sådan samskabende? Fordi det er de her livserfaringer, det er røverhistorierne, det er hele mit projekt med de unge mennesker, Next Generation Project, som nu har kørt i 2 år. Det vi har fundet ud af, der gør forskellen, det er samtalerne. Ikke at jeg står og fortæller alt muligt spændende. Det er det, som man er glad nok for. Og det er samtalerne, vi får startet op mellem dem, som så gør, at vi trækker os lidt, fordi så kører samtalen selv. Og det er kun livserfaringer, der bliver delt. Det er gensidig læring blandt de unge. Og jeg tror, at vi kan lave noget. Og jeg har bare ikke lige knækket koden for, hvordan man kan lave den her samskabende dialog, hvor det ikke var, ligesom hvis det var spørgetimen, Camilla, der stillede mig spørgsmål og sådan, men det måske ikke altid var mig, der leverede nogle svar på noget, fordi der er så meget livserfaring blandt mennesker. Så det har måske sådan frustreret mig, eller undret mig, eller har vi ikke knækket koden endnu, eller står der noget og venter på os, vi skal have løst her? Så det er den kollektive viden, der bliver delt noget mere.
Ja, og der er podcastformatet jo også særligt. Altså det her med, at der er nogen, der sidder bag mikrofonen, og andre gør ikke, og hvordan vi tager med det ind. Ja. Men i den forbindelse, lige med det, du siger her, så har jeg lige lyst til at læse Trines op, fordi det rammer faktisk lige det, du siger. Hun skriver, jeg har været rigtig glad, da I havde nogle forskellige mennesker ind og fortælle deres historier. Jeg husker særligt Charlotte Køster, som relateret til type 6, som var så rørende og morsom med hendes handlingslammelse over at skulle finde en gave. Og Sara Skovrup, der er relateret til type 7, der kom ind med en stor sorg, fordi hendes mor lige var død. Flemming startede med at spørge ind til, hvad hun kom med lige nu, og så blev det en helt anden snak end ventet. Og energien var så fin. Jeg lærte meget af de her samtaler og hørte dem igen. Og jeg godt tænke mig at høre endnu mere af den slags. Det viser nuancerne.
Lige præcis. Og det er jo det, enagrammet er. Det er jo et udtryk for, hvordan vi med livserfaring kan undgå at snuble i vores tyv. Og nogle gange skal man huske på, at enagrammet er jo blevet etableret, fordi man opdagede, at man distraherede sig selv på 9 forskellige måder fra at gøre det, der var det vigtige at gøre i livet. Så enagrammet er jo mest et værktøj til ikke at snuble, ikke at overgøre, ikke at begrænse sig selv. Men det kræver jo, at man kan se, at man gør det. At man snubler, at man begrænser, eller man sidder fast. Det er jo virkeligheden.
Så 300 episoder, næsten udkommet hver eneste torsdag i de her 5 år. Hvad er dine tanker omkring fremtiden af den her podcast? Har du sagt det, der skulle siges, eller er der noget, som kalder?
Åh, der er meget, der kalder. Jeg nævnte jo lige for dig, at jeg har en surprise til sommerferien, som jeg går og laver i øjeblikket. Du bliver jo nødt til at blive involveret før sommerferien, for at have det klar. Så også. Men lige nu går jeg selv sådan om modnes med den. Det er sådan ret slow podcast, og den passer sig bedst til sommerferien, hvor man har lidt god tid til at lytte. Og jeg ved godt, at der er mange, der siger, jamen ham Flemming der, vi sætter lige hastigheden op til 1,5. Fordi er du gal mand, hvor han taler langsomt og sådan. Men det næste lille projekt, det skal køre et live-tid. Det kan med noget, når det er slow. Det er et emne, som passer så godt til sommer. Jeg tror, at der er flere emner. Enagrammet er jo et dynamisk værktøj, hvor der hvert år kommer folk, der har set noget nyt, hvor vi andre tænker, hvor har det været hele tiden? Det var da pudsigt, at det først kommer frem nu. En af de ting, jeg har bidraget med, er det her med vores blinde type. Altså, der er en af typerne, som vi ikke forstår, eller vi skruer lavt på, eller måske har en lille aversion overfor. Det kommer jeg til at inddrage noget mere. Jeg har nu lavet 400 interviews med folk, for at lave noget sådan lidt mere dokumentation på det, end bare den måde, det opstod på der under corona, hvor vi lavede nogle kurser kun i punkterne, ikke i typerne, men i punkterne. Og der er simpelthen nogen, der undrede sig over, at de selv fattede, hvad det var, der skete i det her punkt. Altså, de havde en form for blind spot på det, eller blindskab. Og så har jeg på fornemmelsen, at erhvervslivet er ved at være ret meget klar nu til at tage enagrammet ind, ikke bare som sådan, nå, har vi en 2'er, der kan ud og hente noget kaffe, eller har vi en 8'er, der kan gå ud og få kontrakten hjem, eller vi mangler noget sjovt til firmafesten, hvor 7'eren henne, og sådan, du ved, den der karikerede ting, men hvor vi faktisk kan gå og undre os over, hvad er det for en værdi, vi skaber for interessenterne? Hvad får kunden egentlig ud af, at vi leverer det, vi leverer? Hvis vi skulle genopfinde os selv, som team, vil vi stadigvæk se sådan her ud, efter vi havde genopfundet os selv. Så der er en bevægelse, kan jeg mærke, hos mine kunder, hvor de undrer sig over, eller har lyst til at undre sig over, gør vi det på den rigtige måde? Bidrager vi til verden på den rigtige måde? Og hver af typerne har jo en nøgle til at være i verden på, som når man ikke sidder fast i typen, og man ikke er den karikerede, har den karikerede tilgang, så åbner det op til noget. Ikke? Så det er sådan den næste ting, vi arbejder på at sætte fokus på.
Mm.
Og jeg tror, at vi i 25 vil komme til at se en større interaktion mellem lærere fra Mellemøsten, hvor man kan sige, at enagrammet jo egentlig er født, hvis man... Sådan. Det er jo en kultur, som har kunnet rumme enagrammet. Det er ikke opstået andre steder, det er ligesom opstået der. Så den kultur har noget, som vi ikke har andre steder. Men så har vi i Europa en mere praktisk filosofi. Vi kan blande det med noget sådan, hvad skal vi kalde det, østerlandsk eller asiatisk filosofi. Så der er nogle bevægelser derude, som jeg er nysgerrig på, hvordan får vi blandet forskellige kulturer sammen, så vi også lærer at kigge ud over vores egen kultur og bruge nogle tilgang til livet eller nogle mindsets, som andre kulturer tager for givet, men som vi kan lære noget af.
Spændende, og der kan podcasten jo også være et eksperimentarium og undersøgelse og menneskemøde og alle de her ting med interaktivitet.
Ja, præcis.
Så ja, og du nævnte lige det her for at slutte af, det her med hastigheden, og jeg synes faktisk, det har været rigtig spændende at arbejde med dig med den her podcast, fordi du både har den her handlekraft og visioner, og på nogle punkter sådan et enormt tempo, når der er noget, der er vigtigt. Og så er der også den her ro i din stemme og i måden at nå frem til ting på. Jeg kan mærke, at helt mit nervesystem slapper af, når vi optager noget, eller jeg lytter til et eller andet, jeg skal redigere. Så jeg synes også, det er spændende, hvad podcasten kan i forhold til det her med at møde et menneske gennem stemme. Fordi normalt, når vi lytter til podcasts, der var en, der skrev ind, gik en tur med hundene. Altså vi har bare stemme.
Ja, tak til alle dem, der har støttet op og lyttet med og downloadet. Vi skal også sende en tak til Camilla, som jo har været ankerpersonen på podcasten i lang tid. Hun har født en lille pige og er blevet optaget af det. Men jeg håber da, at vi kan lokke hende ind til noget mere her. Og så til dig, Charlotte, som jo er fødselshjælper, jordmor, overlæge, nurse og evig inspirator og holder det her space for mig, som jeg kan bare læne mig ind i. Det er meget trygt, det er meget omsorgsfuldt. Jeg føler, at jeg både skal være skarp og real, eller hvad det hedder, mig selv. Så tak for at have fremkaldt det hos mig.
Tusind tak for at give mig lov. Tak fordi du lyttede med, og hvis du vil sende nogle gode ord efter den her podcast som en lille jubilæumsgave, så kan du gå ind på Apple og trykke ned til anmeldelser og give den nogle stjerner og skrive nogle ord. Det betyder rigtig meget og er meget motiverende. Tak fordi du lytter med.